Pradėsim vyriausybės posėdį. Kokiu būtų pasiūlymų dėl posėdžio darbo tvarkės? Teisingumo ministerija.
Gerbiamas premjeras, aš norėčiau paprašyti atidėti 16 klausimą dėl administracinio nusižengimo kodekso. Straipsnių pakeitimo.
Sveikatos saugos ministras.
Dėkuoju, premjerė, noriu paprašyti išbraukti iš darbo tvarkės 21 klausimą, kadangi jis yra susijęs su galimomis papildomomis lėšomis ir kadangi gražinta biudžeto projektas svarstys jau nauja vyriausybė, siūlytumėm šitą klausimą atidėti ir taip pat noriu paprašyti įtraukti tris papildomus klausimus trumpus, du yra susijęs su nutarimų pakeitimais dėl lėšų skirimo ir vienas dėl sprendimo dėl privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo naudojimo medikų priedam.
Finansų ministras.
Gerbiami kolegos, siūlau į posėdžio darbo tvarkę papildomą klausimą dėl vyriausybės nutarimo, dėl valstybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės viešų investicijų plėtros agentūros įstatinio kapitalo didinimo klausimas susijęs su trijų jūrų fondo iniciatyva suderintas.
Ar daugiau būtų siūlymų? Aplinkos ministras.
Ačiū, gerbiamas premjerė. Tai prašyčiau įtraukti klausimą, tai yra vyriausybės išvada dėl vieno Seimo narių klausimų paketų.
Ar daugiau dar būtų siūlymų? Nėra. Tada pirmasis klausimas. Dėl vyriausybės 2002 metų spalio 21 dienos nutarimo numeris 1651 dėl Telšių, Utenos ir Vilnius apskričių miškų priskirimo miškų grupėms pakeitimo pritarta. Antrasis dėl nekilnojamo turto perdavimo Akmenės rajono savivaldybės nuosavybėn pritarta. Trečiasis dėl valstybės turto investavimo Lietuvos sporto universiteto savininko kapitalo didinimo. Pritarta. Ketvirtasis dėl valstybės turto investavimo ir viešosios įstaigos grunto valymo technologijos savininko kapitalo didinimo. Pritarta. Penktasis dėl vyriausybės 2010 metų gruodžio 15 dienos nutarimo numeris 1786 dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Pritarta. Šeštasis dėl vyriausybės 2010 metų vasario 10 dienos nutarimo numeris 133 dėl Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo koordinavimo Lietuvoje pakeitimo. Pritarta. Septintasis dėl viešosios įstaigos Senevita savininko turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų perdavimo Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn. Pritarta. Aštuntas. Dėl vyriausybės 2020 metų birželio 3 dienos nutarimo numeris 564 dėl valstybės perskolinamos paskolos valstybės investicijų projektui bendrai finansuojamam iš ES fondo lėšų finansuoti suteikimo pakeitimo. Pritarta. Devintasis dėl valstybės perskolinamos paskolos investicijų projektui bendrai finansuojam iš ES fondo lėšų finansuoti suteikimo. Pritarta. Dešimtasis dėl mokesčių administravimo įstatymo 40 įstatymo straipsnių pakeitimo ir papildymo 42 straipsnių įstatymų projektų finansų ministras.
Taip, gerbimi kolegos, šio projekto esmė. Projektas parengtas kaip testinė vyriausybės programos įgyvenimo plano priemonė dėl kasos aparatų sistemų teisinio reguliavimo tobulinimo, tai yra prekių pardavimo ir paslaugų suteikimo administravimo popierinės formos nuoseklaus keitimo į elektroninę formą antrasis etapas. Įstatymo projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas skatinti savanoriškai mokėti mokesčius, sumažinant administracinę naštą ir suteikiant daugiau elektroninių paslaugų mokesčių mokėtojams, kartu užtikrinant efektyvesnę mokesčių mokėtojų kontrolę. Įstatymo projekte siūloma mokesčių mokėtojams nustatyti pareigą duomenis teikti, nuolat teikti VMI, kuri detalizuotų šių duomenų turinį, nustatytų pateikimo tvarką ir terminus. Ir taip pat siūloma nustatyti, kad mokesčių mokėtojai valstybiniai mokesčių inspekcijai duomenis pateiktų, pradėtų teikti keturiais etapais. Klausimas suderintas, kviečiu pritarti.
Ar būtų kitokių nuomonių? Nėra, galim pritarti. Pritarti bendru sutarimu. 11. Dėl valstybės turto investavimo ir Šiaulių universiteto savininko kapitalo didinimo. Švietimo, sporto ir mokslo ministras.
Ačiū gerbiamas premjerė, kolegos. Siūloma nustatyti, kad valstybei nusavybės teise priklausantys šiuo metu Šiaulių universiteto patikėjimo teise valdomas nekilnojamas turtas, kurio nepriklausomo turto vertintoje nustatyta bendra rinkos vertė yra 5 milijonai 674 tūkstančiai eurų. Pridedamas yra priedas iš viso 63 objektai Šiaulių mieste, Šiaulių rajone ir Akmenės rajone. Būtų investuojamas didinant viešosios įstaigų Šiaulių universiteto savininko kapitalą. Tai dera su nuo sausio mėnesio įgyvendinamo integracinių projektų su įjungiant Šiaulių universitetą Vilniaus universitetą. Būtų lėšos panaudojamos modernizuojant mokomąją bazę, sporto salę ir studentų bendrabutį. Vakar tarp institucijų pasitarime yra aptarta, pastabų nėra, visas paslaugas atsižvelgta, teisės grupė dėl patikslinto projekto pastabų neturi. Siūlo pritarti.
Pritarta bendru sutarimu. 12. Dėl administracinių nusižengimų kodekso 569 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto vidaus reikalų ministrė.
Šiuo nutarimo projektu teikiama vyriausybės išvada dėl administracinių nusižengimų kodekse 569 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto 13.4.4.3.8, kuri iš esmės siekiama įtvirtinti įpareigojimą kelio ženklais informuoti apie mobiliosiomis teisės pažeidimo fiksavimo sistemomis atliekamą automatinę eismo kontrolę. Ir šiuo įstatymo projektu siūlomi ANK pakeitimai mūsų vertinimu neprisidėtų prie saugaus eismo tikslų, bet priešingai padėtų asmenims nesilaikantiems nustatytų reikalavimų išvengti administracinės atsakomybės. Taip pat policijos pareigūnai susitirtų su praktinėmis taikymo problemomis, tai yra prižiūrėti ne tik pačias mobiliacijos fiksavimo sistemas, bet ir pastatytus ženklus, kurie ir nuverčiami, ir niokojami, ir taip pat įrodinėti, ar ženklas buvo pastatytas tinkamai, ar galėjo vairuotojas jį pastebėti. Be abejo, tai susiję ir su papildomomis lėšomis įsigyti ir įrengti atitinkamai tuos ženklus. Noriu pažymėti, kad tokiose valstybėse kaip Suomija, Niderlandai, Belgija, Vokietija, Šveicarija, Airija, Austrija, Estija ir kitose, kurios yra padarios didelę pažangą eismo saugumo srityje, netaikomas reikalavimas informaciniai ženklai žymėti vietas, kuriuose mobiliosiomis teisės pažeidimo fiksavimo sistemomis kontroliuojamas eismas. Ir šis klausimas plačiai buvo aptartas eismo saugumo tarybos šių metų spalio 6 dienos posėdyje. Ir taip pat saugaus eismo tarybos nariai atsižvelgė į ES valstybių narių gerąją praktiką ir siekiant bendros mūsų vizijos nulis keliuose, visuotinio eismo saugumo užtikrinimo nuspręsta, kad vairuotojai kelyje neturėtų būti įspėjami apie mobiliasias teisės pažeidimo fiksavimo sistemas. Nutarimo projektas buvo suderintas susisiekimo, finansų ir teisingumo ministerijos.
Ačiū. Ar būtų norinčių pasisakyti? Aplinkos ministras.
Ačiū, gerbiamas premjerė. Aš nežinau jūsų sprendimo šito klausimu, bet tik tai noriu priminti, kad kai jūs dar buvot generaliniu komisaru, jūsų sprendimu buvo dar tada metu žmonės, tai yra policininkai, pareigūnai, ištraukti iš krūmų ir turbūt tai sąlygojo tikrai pasikeitusią turbūt ir požiūrį ir kultūrą policijos tarnyboje ir tai tikrai nepasikeitė, nepadidėjo varingumas ar kažkaip ir juo labiau, kad greičio matuokliai, kiek mes žinome ir saugaus eismo komisija ir jų pagrindinis tikslas, tai yra avaringiausiose vietose apriboti greitį ir taip įspėti apie tas vietas. Tai šiuo atveju manau, kad dvikojus iš krūmų jau ištraukėme, manau, kad trikojus taip pat reikėtų, nes kai kurie pavyzdžiai tikrai žaidžia.
Prašom neįžeidinėti pareigūnų, kurie atlieka savo pareigą patruliuodami keliuose. Ir be abejo, jūsų paminėta priemonė, tai daugiau buvo korupcinė priemonė, kuomet ekipažai fiksuodavo greičio pažeidimus keliuose. Technologijos labai talkina pareigūnams.
Mes girdėjome ekonomikos ir inovacijų ministras.
Ačiū, premjerė. Man atrodo, juokingi motyvai, kad pastatyti ženklą bus didelės sąnaudos, kad jo neįmanoma, kad jį kas nors nuvers, kad jį kas nors pavoks. Na, žiūrėkit, kur mes einam. Ar mes norim šviesti labiau, ar mes norim bausti labiau. Aš manau, kad baudimas nėra pati geriausia švietimo priemonė. Reikia auklėti, reikia šviesti, reikia rodyti teigiamus pavyzdžius ir panašiai. Todėl aš laikau, kad tokiam sprendimo projektui nederėtų pritarti.
Daugiau kokių būtų nuomonių? Tai balsuosime už vidaus reikalų ministrės teikiamą išvadą. Kas už tai, kad palaikyti vidaus reikalų ministerijos teikiamą išvadą? Vienas. Kad išvada tokia, neįspėti. Tai, kas prieš, kas susilaikė, išvadai nepritarta demokratijos išraiškos būdu. Tobulinkite ministrę išvadą. Tryliktas klausimas. Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymų projektų ir susijusių teisės aktų, tai yra žemės įstatymo, žemės gelmių įstatymo, statybos įstatymo, geležinkelių transporto kodekso, gyventojų pajamų mokesčio ir pelno mokesčio įstatymo pakeitimų įstatymų projektų susisiekimo ministras.
Ačiū labai. Siekiant efektyviai, sparčiai ir tvarkingai realizuoti strateginius projektus, mes turime galvoti ir apie žmonių interesų tenkinimą, o konkrečiai, kad su jais būtų tinkamai ir dorai atsiskaityta už ne jų valią paimtą žemę. Ir siekiant, kad minėti strateginiai projektai, o konkrečiai procedūra žemės paėmimo būtų pagreitinta ir sufektyvinta, teikiama tam tikrus pakeitimus. Pirmas dalykas, mes siūlome, kad nebūtų apmokestinamas gyventojų pajamų ir pelno mokesčių numatyti galimybę žemės savininkų pageidavimu. Antras dalykas, poreikius nustatyti galimybę paimti žemę ne tik tai tą skaičių, kuris yra reikalingas projektui gyvendinti, bet yra ir atvejai, kada reikėtų nedalinant sklypą paimti tam tikrą didesnę dalį ir dėl efektyvinimo sudaryti galimybę tinkamai informuoti bei padaryti aikštesnės ir efektyvesnės, taip pat sumažinant administracinę naštą tam tikrus pakeitimus. Taigi tuo siekiant ir teikiama tuos projektų pakeitimus. Ačiū.
Ačiū. Ar būtų norinčių pasisakyti? Vis reikia dar atkreipdėmėsi man, kad nuotolinis posėdis vyksta, tai ne visus laikų pastebi norinčius kalbėti. Ar yra norinčių pasisakyti? Nėra. Galim pritarti. Pritarta bendru sutarimu. 14. Dėl pasirengimo administruoti ES fondų lėšas finansų ministras.
Gerbimi kolegos, teikiame nutarimo projektą, kuriuo tvirtinamos 4 ES investicijų administravimo sistemos. Šis projektas buvo aptartas visose formatuose, tiek tarp institucinėme susitikime, neformaliame pasitarime ir vyriausybės pasitarime. Klausimas yra pakankamai skubus, kadangi pats pavadinimas suponuoja, kad tai yra pasirengimo etapas, nes turėsime tas schemą suderinti ir su Europos komisija. Tai į ką noriu atkreipdėmėsi. Tai siūloma patvirtinti šias administravimo schemas, tai 21-27 metų ES fondų investicijų programos, Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 21-27 metų strateginio plano ir Lietuvos žuvininkystės sektorius 21-27 metų veiksmų programos, taip pat 21-27 metų materialinio nepritekliaus mažinimo programos. Primenu, kad nutarimas parengtas įgyvendinant strateginio valdymo įstatymą, kuriant į rezultatus orientuotą strateginio valdymo sistemą. Todėl nutarimu nustatomas vieningas NPP investicijų administravimo modelis, kas yra svarbus pirmas žingsnis administravimo praktikos vienodinimo link. Derinant nutarimą atsižvelgta į daugelį ministerijų pastebėjimų, projektas patikslintas pagal visas vyriausybės kanceliarijos teisės grupės ir ekonomikos politikos grupės pateiktas pastabas. Taip pat vakar vyko susitikimas su Europos komisija dėl 21-27 metų ES fondų investicijų programos, kur iš esmės Europos komisija sveikina šią pertvarką, siekiant suvienodinti ir supaprastinti sistemą, taip pat įvardintos rizikos ir aptartos sritis, kur Europos komisija gilinsis giliau. Tai, bet jie tą galės pradėti daryti tuomet, kai mes patvirtinsime šį pasirengimo nutarimą. Taip pat buvo iškilusi diskusija su valstybės kontrole, ar kadangi pagal dabartinį modelį dalį audito funkcijų atlieka valstybės kontrolė, tam yra Seimo pavedimas dėl daugiametės finansinės perspektyvos, kadangi vyriausybės nutarimu mes tokio pavedimo valstybės kontrolį negalime pateikti. Yra siūlomas viena alternatyva, tačiau galutinis sprendimas bus, žinoma, priimtas tik tai po diskusijų ir aprobavimo iš Europos komisijos pusės. Taigi prie šito klausimo bus dar grįžta. Kviečiu pritarti.
Ar būtų norinčių pasakyti aplinkos ministras?
Ačiū, premjerė. Tai nu, turbūt suprantama, kad klausimas skubus, bet tai nereiškia, kad na, tos pastabos ir argumentai, į kuriuos negauta atsakymo, iš tiesų na, turėtų taip ir likti, nes na, turėtų būti turbūt atsakyta į pagrindinius dalykus dėl, kiek ir mes diskutavome ministerijoje, dėl žmogiškų išteklių resurso būtent finansų ministerijoje ir CPVA, jeigu tai na, tas klausimas toliau bus rutuliojamas, taip pat dėl pačio administravimo schemos veikimo principų ir atsakomybių. Tai turbūt tie klausimai, kurie atveria, tai aš tikėčiausi, norėtųsi, kad tie atsakymai būtų gauti ir na, kad tas procesas tikrai būtų užtikrintas. Nes mes to nesam gavę, bent jau iš jūsų, ką mes pateikėme.
Finansų ministras.
Gerbiamas ministrė, mes ministrų tarpėm šitą klausimą svarstėme 3 kartus ir svarstėme pasitarime. Tai aš manau, kad visi atsakymai yra pateikti. O kalbant dėl finansavimo, tai na, ir 3 kartą galiu pakartoti, kad techninės paramos skirstimas, jis neįmanomas pagal esamą tvarką, kadangi yra reglamentu yra padaryti pakeitimai ir tokiu atveju tas finansavimas bus numatytas pačiom ministerijom. Tuo tarpu dalis nuo panaudotų lėšų kaip techninė parama tiesiog keliausia valstybės iždą. Tai čia esminis toks pasikeitimas. Na, o kiek kuriai institucijai reikės to finansavimo, tai čia jau bus ateities biudžeto derybų klausimas.
Etikos ministras.
Aš negaliu turbūt spręsti dėl smulkesnių klausimų. Juos turbūt finansų ministras atsakė, bet norėčiau palaikyti finansų ministro siūlymą, nes iš esmės esminė kryptis yra labai gera, nes siūloma konsoliduoti tas tipines ES fondų administravimo funkcijas. Ir ta konsolidacija tikrai jinai duoda naudą. Iš esmės kiekvienos agentūros be abejo natūralus yra tam tikras pasipriešinimas, bet mes turime priimti tokius vizionieriškus sprendimus ir vieną pavyzdį turiu būtent energetikos ministerija dėl CEFO paramos administravimo būtent perdavė CPVA tam tikrą funkciją ir tikrai puikiausiai su tuo yra tvarkomasi. Tai tas pavyzdys taip pat leidžia spręsti, kad tai yra geras pasiūlymas.
Ekonomikos.
Tik keletą niuansų, kurie gal atrodo neesminiai, bet vis dėlto svarbus. Na, gal reiktų sukeisti vietomis CPVA, kuri neturi visiškai patirties verslui administruoti, ir skirti LVPA, kuri dirba ir turi istorinę patirtį, ir jie vertina valstybės kontrolę žymiai aukščiau, negu mano anksčiau paminėta. Antras dalykas vis tiek, aiškia, ta techninės paramos lėšas. Na, šiai dienai už tą techninę paramą dalinai administruojamas ministerijos pastatas išlaikoma, darbuotojų dalinai užmokestis mokamas. Tas yra svarbu susidėlioti, kad matytųsi, kokią schemą mes turėsim.
Su ministras sakys, yra matau ir viceministrė.
Tai aš gal pradėsiu nuo tos techninės paramos. Tai jeigu ministrė imsitės iniciatyvos ir es mastu pakeisti reglamentą, tai toks kelias yra teoriškai įmanomas, tačiau tikrai nesiūlau. O kalbant dėl institucijų patirties, tai na, tikriausiai reikėtų klausti ir Europos komisijos, nes mūsų duomenys ir tos patirtis, kurios jau yra susiformavę, tai tikrai neleidžia abejoti CPVA kompetenciją. Taigi, noriu atkreipdėmėsi, kad pažemina kažkurią valstybės instituciją, kitos neišaukštinsit.
Ir norėtų kalbėti nevyriausybinių organizacijų koalicijos atstovas. Prašau.
Labą dieną. Premjerė, ačiū labai už galimybę pasakyti. Esu Gaja Šavelė, nevyriausybinių organizacijų koalicijos vadovė. Ir iš tiesų mes kreipiame su jumis yra su raštu, prašydami šitą klausimą aptarti platesniam rate su socialiniais partneriais. Tikrai matome reikalingumą šito klausimo sprendimų priėmime, tačiau, kaip ir ministras pristatė, buvo suderinta su visomis valdžios institucijomis, o socialiniai partneriai palikti nuo šalyje. Kodėl tai yra svarbu? Tai yra svarbu dėl kelių aspektų. Visų pirma, mes šnekame apie ES fondų investicijų programą 21-27 metų, kuris iš esmės keičia valdymo ir kontrolės sistemą, o tame gavėjų galai rate yra įvairūs socialiniai partneriai ir mes matytume poreikį pašnekėti apie galimas alternatyvas, kaip tai turėtų atrodyti. Tikrai suprantame spartą ir esame pasiruošę greitai reaguoti, bet prašytume skirti laiko platesniam aptarimui. Dėkoju.
Taip, tai tikrai skirsime laiko, tikrai visą tai galima suderinti kartu, tiesiog dabar yra etapas, kuomet pradinę versiją turime pateikti Europos komisijai ir manau, kad lygiai grečiai bus galima tikrai įtraukti ir socialinius partnerius ir svarstyti alternatyvas, kokias jos bebūtų pateiktas.
Taip, tada mums reikėtų pateikti komisijai, po to ar iki to, ar lygiai grečiai, būtinai aptarti ir su partneriais. Klausimas yra jiems aktualus taip pat labai. Ar dar norinčių pasakyti būtų? Nėra. Ar galėtume pritarti finansų ministro siūlymui? Pritarta, vidurus sutarimu. 15 dėl civilinio kodekso 2 straipsnių pakeitimų įstatymų projekto socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Dėkuoju premjerė, gerbiami kolegos. Teikiama vyriausybės išvada dėl buvusio Seimo nario Gedimino Vasiliausko pateiktų įstatymų projekto. Įstatymų projektus siūloma nustatyti, kad nuomotojas neturėtų teisės atsisakyti nuomoti gyvenamą į plotą vien tuo pagrindu, kad nuomininkas ar jo šeimos narys yra neįgalusis. Nutarimo projektus siūloma nepritarti įstatymo projektui. Dėl šių priežasčių įstatymo projektus siekiama spręsti problemas, kurios susijusios ne su civilinėme kodekse nustatytų teisinių reguliavimų, su paramos būstų įsigyti ar išsinuomoti įstatymų reglamentuojančiais teisiniais santykiais. Taip pat įstatymo projektus siūlomi teisinio reguliavimo pakeitimai nesuteiktų negaliesiams kitų nei šiuo metu įtvirtinta jų teisų apsaugos garantijų savivaldybėms nuomojant socialinę ar kitą savivaldybės būstą. Taip pat, kad asmenų diskriminacija negalios pagrindų draudžiama vadovaujantis lygių galimybių įstatymo nuostatomis, o paramos būstų įsigyti ar išnuomoti įstatymų nuostatos, sudarant savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, nesukuria prielaidų diskriminuoti asmenys dėl negalės. Todėl šie siūlymai yra pertekliniai. Papildomai pagal paramos būstų įsigyti ir išnuomoti įstatymą negalėsiams taikomos palankesnės socialinio būsto sąlygos, pavyzdžiui, numatomas didesnis naudingasis plotas, negalėsiams nustatytas palankesnis teisinis reguliavimas dėl socialinio būsto nuomos sąlygų pagerinimo ir negalėsiams socialinis būstas gali būti išnuomojamas ir nesilaikant eiliškumo. Taigi, sudėjus visą tai, siūloma nepritarti teiktam įstatymo projektui. Nutarimo projektas svarstytas tarp institucinėme pasitarime, posėdžiui teikiamas patikslintas, įvertinus teisės grupės pateiktas pastabas ir atsižvelgiant į Teisingumo ministerijos pateiktus pasiūlymus. Prašom projektui pritarti.
Pritarta, bendru sutarimu. 16 klausimą siūloma nesvarstyti kol kas. 17 dėl baudžiamojo proceso kodekso 140 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų Teisingumo ministras.
Ačiū gerbiamas premjerė, gerbiami kolegos. Įstatymo projekto tikslas yra pakeisti laikino sulaikymo institutą, siekiant užtikrinti, kad baudžiamojo proceso įstatyme būtų tvirtintas aiškus ir tinkamas aptariamos procesinės prievartos priemonių skirimo bei apskundimo mechanizmas, kuris pašalintų ydingas galimybės laikinai sulaikyti asmenis bei sustiprintų tokių asmenų teisių apsaugą. Lietuvoje kasmet apytikrai sulaikoma 48 valandom apie 20 tūkstančių asmenų, iš kurių kas šeštas sulaikomas nenusikaltimo vietoje. Teisingumo ministerijos vertimu, remiantis gerą ES praktiką, užtikrinant žmogaus teisių apsaugą, sulaikymai turi būti tik išimtinais atvejais, kas ir dabar numatyta įstatyme. Taip pat įstatymo numatoma, kad sulaikymas gali būti vykdomas, kuomet yra tolesni suėmimo pagrindai. Taigi projektu mes siūlome numatyti, kad tuo atveju, jeigu asmo būtų sulaikomas neužklupus nusikaltimo vietoje, turėtų būti kreipiamasi visais atvejais dėl suėmimo. Nebent paaiškėjo naujos aplinkybės, kurios negalėjo būti žinomas sulaikymo metu. Šie pakeitimai leis užtikrinti, kad iki teisinio tyrimo pareigūnai negalėtų piknaudžiauti laikinų sulaikymų, kai akivaizdžiai neegzistuoja asmens suėmimo skirimo pagrindai ar sąlygos. Taip pat siūloma numatyti, kad asmens sulaikymas galėtų būti skundžiamas iki teisinio tyrimo teisėjui, skundas būtų perdodamas per iki teisinio tyrimo pareigūną ar prokurorą, iki teisinio tyrimo teisėjas privalėtų tokį skundą išnagrinėti per 20 valandų nuo jo gavimo momento. Dabartiniam įstatymu numatyta, kad per 10 dienų, bet kai suėmimas yra tik 48 valandom, tai išnagrinėjimas per 10 dienų neturi jokio pagrindo. Kartu stiprinamas gynėjo vaidmuo laikino sulaikymo procese, numatant, kad jeigu laikinai sulaikytas asmo prašo apklausos metu užtikrinti gynėjo dalyvavimą, apklausa atidedama iki gynėjo atvykimo. Šiais pakeitimais taip pat stiprinama laikinai sulaikyto asmens teisų apsauga, siekiant, kad iki teismo tyrimo pareigūnai negalėtų apklausti asmens, nedalyvaujant jo gynėjai. Įstatymo projektas buvo derintas su Vidaus reikalų ministerija, Policijos departamentu, Generalinė prokuratūra, Teisėjų taryba, Lietuvos advokatūra, visuomenė. Ir po pasitarimo visom pastabom yra pritarta. Aš prašau pritarimo šiam projektui. Ačiū.
Ar būtų norinčių pasakyti? Nėra. Galim pritarti. Pritarti bendru sutarimu. 18 dėl vyriausybės šių metų Liepos 8 dienos sutarimo numeris 763 dėl atlyginimo už valstybės įmonės registrų centro tvarkomą registrų objektų registravimą, šių registrų ir nekilnojamo turto kadastro duomenų, informacijos duomenų ir jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Teisingumo ministras.
Ačiū gerbiamas premjerė. Projekto tikslas yra mažinti nuo šių metų spalio pirmos dienos kelis kartus išaugusius valstybės įmonių registrų centrų taikomas atlyginimų dydžius tais atvejais, kai jie ženkliai padidėjo ir tai sukelia didžiausią visuomenės nepasitenkinimą. Atlyginimas už teiktų registravimą turi būti grįstas sąnaudomis, todėl, kai jų nėra, neturėtų būti jos ir skaičiuojamas. Mes siekiame, kad būtų vienas atlyginimas už paveldėto ar padovanoto nekilnojamo daikto registravimą, nepriklausomai nuo priklausinių to pastato, jeigu daiktų registravimas būtų viename tame pačiame registre. Taip pat, pavyzdžiui, jeigu yra keli bendrasavininkai paveldė turtą, mokestis turėtų būti nedauginamas iš dviejų, o dalinamas pusiau. Na ir įkainiai už duomenų apsikeitimą turėtų turėti vieną įkainį nepriklausomai, tai būtų PDF ar XML formatu. Prašau pritarti. Taip pat protokoliniai pavadimai.
Galim pritarti. Teisės grupės vadovas.
Labai diena, ačiū. Kadangi prieš savaitę buvo svarstyta pasitarime, aš išsakiau teisinės abejonės, vakar pateikta dar oficialiai teisės grupės išvada, svarstyta tarp institucinėme pasitarime, tai nors suprasdami problemą ir svarbą, visgi liekame prie teisės grupės pateiktų pastabų. Ačiū.
Gal galėtų mūsų teisingo ministerijos nuotolinį būdų kanclerą šiek tiek apie tą teisinę išvadą pakalbėti.
Prašau.
Ačiū.
Labadiena, dalyvaujate. Mes kartu su nutarimo projektu teikiame ir protokolinio sprendimo projektą, nes iš tiesų, ką rašo teisės grupė, problema ir jinai yra ta, kad įstatymas dabar registrų centrai mamus įkainius nurodo grįsti sąnaudomis. Ir pagal patvirtintą vyriausybės metodiką įkainiai dabar yra tomis sąnaudomis ir grindžiami. Mūsų teikiamas vyriausybės nutarimo projektas bando spręsti aktualią problemą, kuri kyla būtent tam tikrais atvejais socialiai jautriose srityse, kai žmonės negali, neišgali tų didesnių įkainių sumokėti ir todėl tiesiog lieka nuosavybė tarp neperegistruota, valstybės registruose esantis duomenys netikslus. Ir tas protokolinis sprendimas, kurį teikiame kartu su vyriausybės nutarimo projektu, jisai yra būtent siekiant sisteminės įstatyminio teisinio reguliavimo peržiūros. Mes norėtume, kad būtų inicijuotas iš tikrųjų įstatyminio reguliavimo peržiūros procedūra ir sudarytų Seimas galimybę iš tikrųjų atsižvelgti tuos ypatingus atvejus ir numatyti tam tikrą specialų reguliavimą, sudarytų tam aiškės teisinės prielaidas. Ir šitas siūlomas sprendimas dėl nutarimo pakeitimo, jisai būtų tiesiog tam tikras skubus, laikinas sprendimas, siekiant spręsti aktualią problemą.
Ar klausimų? Ar galim pritarti? Pritarti bendru sutarimu. 19. Dėl projekto Kauno Aleksoto inovacijų pramonės parkas pripažinimo valstybės svarbių projektų ir Kauno Aleksoto inovacijų pramonės parko teritorijos ribų nustatymo ekonomikos ir inovacijų ministras.
Ačiū, gerbiamas premjerė. Šiuo metu Kauno miesto savivaldybė praktiškai neturi teritorijos, kurioje būtų galima pritraukti infrastruktūrą, kūrenčią aukštos pridėtinės vertės verslo arba verslo priemonės ir kur galėtų verslininkai ir dėti tam tikras investicijas. Todėl šiuo sprendimu siūlau Kauno Aleksoto inovacijų pramonės parkui suteikti valstybės svarbaus projekto statusą ir atitinkamai suplanuoti priemonės, kurios galėtų būti kaip įsipareigojimai ar įpareigojimai tam parke atlikti. Tai pavardinsiu tik tai keletą. To parko vystymas numatytas trims etapais. Investicijos sudarytų ne mažiau kaip 90 milijonų eurų. Sukurta darbo vietų ne mažiau kaip 1100. Vidutinis atlyginimas darbo vietose, kadangi tai būtų inovacijom daugiau remiamasi įkurdinimu, ne mažiau kaip 1,2 karto didesnis su palyginus su vidutiniu darbo užmokesčiu. Na ir kartu nutarime siūloma nustatyti Kauno Aleksoto inovacijų parko teritoriją. Koordinatės teritorijos plotas būtų 30 hektarų, 30,1548 ha. Kitaip sakant, 30 hektarų su trupučiu. Tai toks būtų sprendimo projektas.
Ačiū. Norinčių pasisakyti nėra, galim pritarti. Pritarti bendru sutarimu, 20-21 klausimai nesvarstomi, 22 dėl mokesčių administravimo įstatymo, 40 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų ir su to susijusių teisės aktų pakeitimų. Finansų ministras.
Gerbiami kolegos, projektai buvo inicijuoti atsižvelgiant į vyriausybės kanceliarijos vadovaujamą šešėlinės ekonomikos mažinimo koordinavimo komisijos pavedimą. Parengti teisės aktų projektus dėl šešėlinės ekonomikos mažinimo NT nuomos srityje. Ir kokiagi projekto esmė, mokesčio administravimo įstatymo pataisomis nustatoma, siūloma nustatyti gyvenamųjų patalpų nuomotojų pareigą, nekilnojamo turto registre registruoti 30 dienų ir ilgesnės gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis. Žodinės sutarties atveju registra turės informuoti ir nuomotojas ir nuomininkas. Administracinių nusižengimų kodekso pataisomis siūloma įteisinti administracinę atsakomybę už nuomos sutarčių neregistravimą ar netinkamą registravimą. Šie projektai jiems pritarus įsigaliotų nuo ateinančių metų gegužės pirmos dienos. Kokia yra laukiama, koks laukiamas rezultatas šių projektų, nustačius gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių registravimo pareigą, mokesčių inspekcija turės aktualią informaciją gyventojų nuomos pajamoms nustatyti ir atitinkamai rizikai valdyti. Todėl bus sudarytos prielaidos mažinti šešėlinę nuomos rinką ir panaikinti nesąžiningą konkurenciją. Dėl to VMI vertinimo papildomai būtų surenkama mokesčio apie 9 milijonai eurų kasmet. Taip pat leistų formuoti pilnesnes preliminarias deklaracijas, įtraukiant jas ir nuomos pajamos pagal registrų duomenis, tai būtų palengvinimas mokesčių mokėtojams ir, žinoma, tikslingai nukreipti mokesčių inspekcijos kontrolę į prievolių nevykdančius nuomotojus, netrukdomi sąžiningai veikiantis mokesčių mokėtojai. Tai duotų naudą ir nuomos sutarčių santykių dalyviams, nes aiškiai apibrėžus jų teisės ir pareigas, registruotos nuomos sutartys prireikus galės būti panaudotos. Na, žinoma, jeigu to prireiktų. Projektai buvo svarstyti neformaliame pasitarime, buvo pritarta į redakcinio pobūdžio teisės grupės pastabas taip pat yra atsižvelgta, taigi kviečiu pritartu.
Norėtų paklausti žemės ūkio ministras.
Ačiū, premjera. Aš noriu paklausti, ar neišeis taip, kad tie, kurie ir dabar sąžiningai nuomoja būstą, moka mokesčius, turės tik tai dar papildomą administracinę naštą ir mokestį susimokėtų už registravimą, o tie, kurie iki šiol nesąžiningai nuomavo būstą ir toliau nesąžiningai nuomos ir neregistruos sutarčių. Kaip čia bus kontroliuojama?
Ačiū už klausimą. Tai tikrai buvo nagrinėti šitie klausimai ir tikrai ta viešasis interesas šiuo atveju, jo nauda tikrai yra didesnė, taip sutinku, kad tas papildoma administracinė našta atsiranda, bet dėl registravimo, bet jis mažėja dėl to, kad bus automatiškai įtraukiama į preliminarias deklaracijas, o kaip prognozuoja mokesčių inspekcija, na, beveik 10 milijonų eurų kasmet bus papildomai pajamos, o sąnaudos, nu, jos iš esmės yra minimalios.
Daugiau klausimų nėra, galėtume pritarti. Pritarta bendro sutarimo 23. Vyriausybė šių metų Liepos 29 dienos nutarimo numeris 832 dėl ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinimo veiksmų ir projektų sąrašo patvirtinimo ir lėšų skirimo pakeitimo finansų ministras.
Gerbiami kolegos, investicijų komitetui pritarus DNR plane numatytų finansuoti veiksmų įgyvendinimo koncepcijoms, teikiame vyriausybei tvirtinti DNR plano įgyvendinimo veiksmų ir projektų sąrašą. Siūloma tvirtinti šiuos veiksmus, tai pirma, Europos kosmoso agentūros inkubatoriaus Lietuvoje steigimas ir veiklos įgyvendinimas, už veiksmą įgyvendinimą atsakinga ekonomikos ir inovacijų ministerija. Antra, teritorijų vystymas ir verslui palankios aplinkos gerinimas regionuose, už veiksmą įgyvendinimą atsakinga susisiekimo ministerija. Trečia, inovatyvių ambulatorinių ir stacionarinių kardiologijos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelių parengimas, išbandymas ir diegimas. Už veiksmą įgyvendinimą atsakinga sveikatos apsaugos ministerija. Taip pat yra eilė patikslinimų. Nutarimo projektu taip pat tikslinamas DNR plane numatyto veiksmo farmacinių produktų inovacijų ir vystymo centro sukūrimas, pavadinimas į mokslinio reguliacinio patarimo paslaugos ir jos teikimui reikalingas infrastruktūros sukūrimas. Šio nutarimu tvirtinamam veiksmui teritorijų vystymas ir verslui palankios aplinkos gerinimas regionuose pradėti įgyvendinti šiemet prireiks 2,2 milijono eurų. Ir taip pat noriu atkreipdėmės į techninę klaidą. Tiesiog buvo skaičiai sukeisti vietomis vyriausybei pateiktoje medžiagoje. Tai Sveikatos apsaugos ministerijos veiksmo inovatyvių ambulatorinių ir stacionarinių kardiologijos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio parengimas ir išbandymas ir dėgymas. Lėšų suma turi būti patikslinta į 31,2 milijono eurų. Taip pat atsižvelgta į tarp institucinio pasitarimo metu energetikos ministerijos siūlymus tikslinti šių investicijų krypties klimato kaita ir energetika veiksmų pavadinimus, tai patikslintas pavadinimas skambės parengiamieji darbai jūrinio vėjo infrastruktūros rengimui ir kitas patikslintas veiksmas į žalio vandenilio gamybą ir perdavimas į gamtinių dujų tinklus. Kviečiu pritarti.
Norinčių kalbėti nematau, galim pritarti. Pritarta bendru sutarimu. 24. Dėl protokolo, kurio išdalės keičiamas 1963 m. vienos konvencija dėl civilinės atsakomybės už branduolinę žalą ratifikavimo, konvencijos dėl papildomos kompensacijos už branduolinę žalą ratifikavimo ir susijusių teisės aktų energetikos ministras.
Dėkuoju, premjerė, kolegos. Tai šiuo teisės aktų projektų paketu siūloma eliminuoti rizikas dėl žalos atlyginimo kylančias dėl nevienodo civilinės atsakomybės už branduolinę žalą tarptautinio teisinio reglamentavimo Lietuvoje ir jos kaiminėse valstybėse. Ir iš esmės siūloma ratifikuoti du tarptautinius susitarimus. Prie vieno iš jų Lietuva yra prisijungiusi prie vienos konvencijos, tiesiog nėra ratifikuotas protokolas dėl vienos konvencijos. Ir taip pat siūloma prisijungti prie 27 metų rugsėjo 12 dienos konvencijos dėl papildomos kompensacijos už branduolinę žalą. Tai be abejo sprendimai bus ratifikacijos Seime, bet nauda priėmus šios teisės aktų paketus ir ratifikavus šios tarptautinius susitarimus yra iš trijų dalių. Tai yra pirmas dalykas yra padidinama branduolinės atsakomybės kompensacijos lygis. Antrasis aspektas yra padidinama išieškojimo galimybė arba tikimybė. Ir trečiasis momentas tai yra būtent sustiprinamos galimybės pasitelkiant būtent kitas valstybės, tokias kaip JAV, Japonija, Kanada, siekti, kad Baltarusija taip pat padidintų branduolinės atsakomybės garantijas dėl branduolinės žalos atlyginimo. Tai tokia yra šių siūlymų esmė. Na ir prašome pritarti, tai tiesiog yra kryptingi ir nuoseklus vyriausybės žingsniai užtikrinant tokias kompensacijas.
Finansų ministras.
Aš tik tai smulkų pastebėjimą, kadangi yra numatyta, kad finansų ministerija taip pat yra šių teisės aktų rengėjas, tai siūlau likti prie tos bendros tvarkos, nes visi reikalai, kas susiję su finansavimu, jie ar taip yra su mumis derinami. Tai atskirai būt dar atsakingiam už branduolinę energetiką. Nu.
Manau, pritarsime, jeigu pakoreguosime iki pasirašymo tą vietą.
Daugiau nėra norinčių. Galim pritarti. Pritarti bendru sutarimu. 25. Dėl vyriausybės 2003 m. sausio 13 dienos sutarimo numeris 12 dėl vartotojų aprūpinimo energiją ir ar energijos ištekliais esant ekstremaliai energetikos padėčiai tvarkos patvirtinimo pakeitimo energetikos ministras.
Dėkuoju, premjerė, kolegos. Tai, kaip žinia, Lietuva siekia narystės tarptautinėje energetikos agentūroje ir būtent jungiantis prie 1974 metų Paryžiuje priimto susitarimo dėl tarptautinės energetikos programos. Nacionaliniuose teisės aktuose turi būti numatyti veiksmai ir priemonės užtikrinantys tarptautinės energetikos agentūros sprendimų įgyvendinimą, reaguojant į pasaulinius naftos tiekimo sutrikimus. Tai esminiai sprendimai dėl to jau buvo priimti Seimo sesijoje, šių metų pavasario Seimo sesijoje, ir šiuo nutarimu siūlomais pakeitimais yra detalizuojamos įstatymo nuostatos. Tai esminis pakeitimas yra daugiau toks procedūrinis, nes naftos atsargas ir naftos produktų atsargas Lietuva kaupia pagal mūsų įsipareigojimus Europos Sąjungoje. Ir iš esmės tie įsipareigojimai yra tokie patys. Tiesiog yra numatyta, kad dviem atvejais, tai yra vienu atveju, jeigu šalyje taip pat būtų skelbiama ekstremalioji padėtis, tai dėl atsargų panaudojimo spręstų vyriausybė. O jei ekstremalioji padėtis nebūtų skelbiama, tai dėl kaupimo atsargų panaudojimo sprendimus priimtų energetikos ministerija, o esant poreikį dėl valstybės lėšomis kaupimų specialių atsargų, tai spręstų vyriausybė. Tai tokie yra esminiai siūlymai ir na, būtent taip pat dar yra pats aprašas išdėstęs nauja redakcija atsižvelgiant į teisės grupės pasiūlymus. Tokie yra pakeitimai ir jie yra procedūriniai, jie tiesiog palengvintų mūsų narystės procedūrą stojant į šią tarptautinę organizaciją, tarptautinę energetikos agentūrą. Prašome pritarti.
Ačiū, pritarta. 26. Dėl vyriausybės šių metų lapkričio 4 dienos sudarimo numeris 1226 dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorija paskelbimo pakeitimo. Sveikatos apsaugos ministras.
Dėkuoju, premjerė, gerbiami kolegos. Tai epidemiologinė situacija išliekant sudėtinga ir nors matom tam tikrą atvejų skaičiaus augimo sulėtėjimą, bet vis tik tai turim tikrai sudėtingą situaciją, tai siūlom pratesti karantino režimą ir nustatyti, kad karantinas būtų pratesiamas iki gruodžio 17 dienos 24 valandos. Taip pat nutarimo projektui yra gauti siūlymai iš kultūros ministerijos ir siūloma įtraukti į nutarimo projektą korekciją susijusią su galimybę lankyti muziejus ir galerijas bei ekskursijas. Tai yra 2261 ir 2283 punktai. Siūloma sušvelninti karantino sąlygas ir nustatyti, kad muziejus ir galerijas galėtų lankyti nedidesnės nei dviejų asmenų grupės išskyrus šeimos narius ir taip pat 2283 punkte nurodyti, kad ekskursijose gali dalyvauti nedaugiau nei du asmenys. Siūloma, kad toks punktas galėtų įsigalioti gruodžio 10 dieną. Vyriausybė turėtų dar galimybę apsispręsti ir priimti kitokį sprendimą kitą savaitę, jeigu situacija negerėtų. Ir ekonomikos ir inovacijų ministerijos yra pateikti siūlymai dėl paramos verslui. Šeštam punktui, tai aš jį tiesiog įgarsinsiu, kad dėl karantino metu ribojamų ūkinių veiklų, tiesiog ir netiesiogiai nukentėjusiam ūkinių veiklų vykdytojams, paramos priemonio prašuose nustatyta tvarka ir sąlygomis gali būti taikomos paramos priemonės ekonomikos ir inovacijų ministro, socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srityse, jeigu ūkinės veiklos vykdytojas atitinka bent vieną iš šių sąlygų. Ir tolimesniuose punktuose yra įvardinama, kad ūkinės veiklos valdytojo ūkinės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta skaičiuojant už 20 metų kovo mėnesio 1 dieną spalio 31 dieną laikotarpį šį, palyginti su 19 metų atitinkamu laikotarpiu vidutinė vieno mėnesio apyvarta, remiantis VMI pridėtinės vertės mokesčio deklaruotais, o neteikiantiem PVM deklaracijų pareiškėjų teikiamose paraiškose deklaruotais duomenimis sumažėjo ne mažiau kaip 30%. Taip pat tuo atveju, kai ūkinės veiklos vykdytojas, skaičiuojant nuo 19 metų kovo 1 dienos iki spalio 31 dienos pajamų negavo, tokiam ūkinės veiklos vykdytojams gali būti taikomos paramos priemonės pagal šio nutarimo 62 papunktį paramos priemonė prašose nustatyta tvarka ir sąlygomis, išskyrus, kai ūkinės veiklos vykdytojas buvo sustabdęs veiklą. Ir taip pat yra pakoreguojamas 62 punktas, įrašant tai, jog ūkinės veiklos vykdytojo vykdoma ūkinė veikla yra įtraukta į sąrašą, tvirtinama bendru dviejų ministrų, tai yra ekonomikos ir inovacijų ir socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymų. Tai tokie būtų siūlymai nutarimui ir kviesčiau jums pritart.
Ministrai norėtų pasisakyti? Ministrai ne, turime prisijungus į Verslo konfederacijos vadovą Andrių Romanovskį ir po to Rūtą Vainienį. Prašau.
Gerbiamas ministrė, sveiki gyvi. Ačiū labai ekonomikos ir inovacijų ministerijai, kuri įsiklausė į mūsų diskusijų pastabas ir buvo pakoreguotas nutarimas paliekant vieną iš kelių kriterijų, tai yra 30% apyvartos kriterijų. Tačiau šiandien mes turėjom biudžeto ir finansų komitete diskusiją ir išgirdome, kad vis dėlto yra norima mažinti paramos apimtis, jau konkrečiai subsidinės paramos apimtis, tai yra eliminuoti stambes įmonės, kuriuose dirba virš daugiau negu 250 darbuotojų. Ir tuo pačiu yra norima mažinti į paramos intensyvumą nuo 50% iki 25% nuo GPM, kai buvo planuojama. Tai aš suprantu, kad čia šito nutarimo tekste nėra, bet tikriausiai verslų dabar labai būtų svarbu išgirsti jūsų, vis tiek bet kuriu atveju jūs dar kurį laiką vadovausite, nuomonę, ar vis dėlto bus mažinama šitos paramos apimtis, ar bus palikto prie tų pačių skaičių, kaip prieš savaitę buvo kalbama verslo paramos grupė prie vyriausybės. Ačiū labai.
Ačiū. Ekonomikos ministras gali pabandyti atsakyti, bet ką darys nauja vyriausybė, tai mums būtų sunku nuspėti.
Tai šita priemonė praktiškai jos taikymas prasidės ne anksčiau negu kitų metų sausio mėnesį. Biudžetas iš kol kas nėra nei priimtas, jis yra svarstymo stadijoje. Paramos dydis ir kriterijai, mes šiandien sakom, kam galėtų būti teikiama parama, o kiek, kokių dydžių, na, sakome, išeinant iš šiuo metu turinimų finansinių galimybių. Prašau. Ja, tai aš nežinau, kas ten buvo tam biudžeto kabinete, bet šitai priemonė šiai dienai numatyta maždaug su finansų ministerija apderintas skaičius. Kaip sakot?
Jūs atsakinėjate apie tą siūlymą, kuris yra dabar pateiktas. Tai ponas Romanovskis, kiek supratau, dėl šitų priemonių prieštaravimų neturi, ką mes šiandien nutarėme svarstome. Klausimas yra susijęs su perspektyva, ką vyriausybė spręs ateityje. Tai mes to pasakyti negalim, gerbiamas kolega, nes mūsų vyriausybės laikas tiksi į pabaigą ir mūsų vyriausybė laikosi tų pozicijų, kurios yra priimamos ir reguliuojamos nutarimais. Kaip bus ateityje, sunku pasakyti. Finansų ministras.
Taip, aš noriu pantrinti premjerui. Taip, tas pasiūlymas, kurį Ekonomikos ir inovacijų ministerija yra pateikus ir susiderinta tarp ministrų, tai remiantis tuo pagrindu bus kreipiamas į Europos komisiją dėl paramos schemos derinimo. Kadangi turime situaciją, kuomet panašių metų keičiasi ir vyriausybė, tai tobulinti galimybę bus, bet čia jau bus kitos vyriausybės prerogatyva, nes tai ir bus susiję ir su biudžetu. Tai dabartinėme etape mūsų matymas ir pasiūlymas yra toks, o atsakant dėl stambio verslo, sutikite, kad pagalbos priemonės, jos nėra universalios, vienokios labiau tinkamos smulkiam verslui, kitokios yra pateiktos stambiam verslui jis jokių būdų nėra eliminuojamas, tiesiog tuo tikslu buvo suderinta paramos schema, kuri susijusi su paramos verslui fondo įkūrimu ir aš esu įstikinęs, kad tai yra labiau tinkama priemonė, bet žinoma, nauja vyriausybė galės nuspręsti visiškai kitaip.
Pone Rūta Vainienė.
Sveiki visi. Aš irgi norėjau dėl šitų paramos priemonių pasisakyti. Iš tikrųjų, tada, kuomet buvo jos dėliojamos, mes tada kalbėjom dar iki lapkričio 4 dienos, iki vat šito karantino nutarimo priėmimo, nes jame šitos priemonės atsirado. Ir ten buvo kalba apie tą 6 mėnesių laikotarpį, kurį mes lyginsime šių metų su praėjusiu metu. Dar tada buvo neapspręsta, koks tas laikotarpis bus. Tačiau laikas bėga, jau praėjo vat ir karantino, toj bus 3 savaitės, jau toj ir lapkritis baigsis. Kaip ministras sakė, parama bus teikiama tik tai sausio mėnesį kitais metais. Tai iš tikrųjų gal reikėtų šitą klausimą, kurį dabar vat jūs pakrutinot su nutarimu dėl paties termino patikslinimo, jo prailginimo, tiesiog dabar to nespręsti, sugrįžti prie šito klausimo naujai pasižiūrėti, nes štai pavyzdžiui Latvijai pradėjo irgi taikyti paramos priemonę ir ten laikotarpis yra 3 mėnesiai vat, iki karantino, reiškia rugpjūtis, rugsėjis, spalis, vidurkis, lyginamas su lapkričiu ir vertėtų pagalvoti, ar tikrai, kadangi jau dabar laikas eina ir jau mes matom būtent karantino įtaką, pagalvoti apie to laikotarpio patikslinimą, būtent dėl to, kad jūs tą klausimą atidarėt, arba jo neliesti. Nes dabar išilginimas laikotarpio vėl sutrukdo apima ir tą laikotarpį, kai buvo pats toks švelniausias reguliavimas ir ar neiškraipys apskritai tų nukentėjusių įmonių savokos tokios. Dabar čia aišku neparašyta, kad didžiosios įmonės nepretenduotų į šitą paramą, bet aš irgi noriu pasakyti, kad skirtingai nuo kitokių ekonominių krizių, pandeminė va šita krizė paveikė visas be išimties, didelė ar maža kirto vienodai ir pavyzdžiui didelės prekybos įmonės iškrenta vien pagal darbuotojų kriterijų, kai kurios ir pagal apyvartą, bet didžioji dauguma pagal darbuotojų kriterijų. Tai nėra visiškai socialiai taip orientuota ir į tą darbo vietų išsaugojimą, jeigu tos įmonės, kurios turi daugiau darbuotojų būtent dėl veiklos specifikos, nes prekyboje reikia daug tų darbo rankų, kad jos būtų išeliminuotos iš paramos paketo, jo lab, kad ir neketinama tęsti nuomos kompensacijos, kas irgi mus neramina. Tai iš tikrųjų kažkaip tai, jeigu galima šito nutarimo taip nesudėlioti į labai griežtus rėmus, likti kažkiek atvira, nes po to nežinau, kaip ten su to notifikavimu, jeigu užnotifikuos tokį, kaip yra, po to nebebus galima koreguoti. O situacija tai tikrai keičiasi jau dabar, dienom, blogėjantį, tą prasme, turiu pasakyti. Tai ačiū už pastangas, kad dar kažką, kaip sakant, nainantis, dar turite energijos ir jėgų daryti, bet tai padarykim, kad gerai būtų. Tai pasiūlymas nedetalizuoti terminą.
Nežinau, ar kas norėtų atsakyti, nes ką jūs pasakėte, tai šitam nutarime, skyrus terminą, apie tai net nekalbama nieko.
Tai yra, aš nežinau, kuo toliau mes esam tas diskusijas, premjerė.
Diskusijos yra dėl šio nutarimo, teikimo sveikatos saugos nutarimo.
Taip,
diskusijos.
Tik tai aš jau pritart ir sutaupyt laiko, nes kol nebus šito nutarimo ir pritarimo jam, į Europos komisiją kreiptis bus negalima.
Ačiū. Ir pramonininkų konfederacijos atstovas, ponas Vidmantas Janulevičius. Dėl šio nutarimo prašau kalbėti.
Jo, sveiki, premjerė. Tai siūlome irgi, šiaip jau iš esmės, ko gero, priimti šitą nutarimą, nes kitu atveju iš viso sustos ir laikas neįsipriekį. O naudodamasis progą ir kalbėdamas už tą stambesnį verslą, norėčiau paminėti tik tai vieną dalyką, kad šiandien dienai, ko gero, šios metus, nepaisant žiūrėsime, koks bus gruodis sudėtingas, pramonė Lietuvos parodė puikius rezultatus ir vėl tempia visą ekonomiką. Aš manau, kad turėsime plus 1% eksporto už visus metus. Tikiuosi, kad jeigu gruodis nebus labai blogas, tai dar kartą eilinį kartą parodo, kokią turim stiprią pramonę šaką, kuri tempia visą likusią ekonomiką kartu su visais iš tos visos gilios dobės. Ir kadangi nėra dabar jokių paskatų priemonių stambiam verslui, tai noras būtų tada užakcentuoti ir gerbiamo Viliaus Šapokos dėmesį patraukti į tai, kad prieiga prie kapitalo šiandien yra vis tiek gana sudėtinga. Stambiam verslui nelabai mes gauname, esame pačioj paskutinėje eilutėje Europos Sąjungoje pagal gautų kreditų skaičių, nes aplikavome daug, pagal atmestų paraiškų skaičius esame numeris 1 iš apačios. Tai tiesiog, kad tos įmonės galėtų toliau gyvuoti, vystytis ir plėstis, aišku, reikėtų surasti kažkokią tai priemonę, skolintis tos pinigus, aišku, ne už didelius procentus, už logiškus procentus, už tos kurios duoda mums Europą, o ne užsidirbti iš viso to. Tai vat, siūlymas būtų vienintelis. Ir dar, kolegos, irgi noriu pažymėti vyriausybės posėdį. Daug duomenų gauname iš tai, kad daugumoje rajonuose nedidelės įmonės ir mažos įmonės tiesiog slepia tą COVID skaičių sergančiųjų, moka žmonėms, kad jie neišeitų į darbą, bet nutyli visą tą dalyką, tai tiesiog irgi ir sveikatos apsaugos ministro dėmesio, galbūt reikėtų visgi inicijuoti tos reidus ir nemokamus tikrinimus, kad nustatyti, nes visi mes stengiamės, kad jų nebūtų. Stambios įmonės tikrai kenčia labai stipriai, išiminėja po visą pamainą, o kartais ta pamaina būna ir 100 ir 200 žmonių tam, kad tik tai suvaldyti visą tą krizę. Iš Vilniaus ta krizė visą pasitraukė turbūt į kitus rajonus, matome dabar, kad aplink galbūt Kauną, Klaipėda ir Šiaurės Lietuva didėja susirgimo, bet iš Vilniaus tai jau pasitraukė. Tai va tiesiog dėmesio norėtumėm kontroliai, nes, nu, ir ne dėl to, kad sąlygos nelygios, tiesiog visų mūsų kova yra tokia beprasmė, jeigu daugelis pradeda nuslėpti tos skaičius. Tai tik tiek. Ačiū.
Finansų ministras.
Taip, tai aš noriu padėkoti už komentarą. Kalbant apie finansavimo trūkumus, turime aiškiai savo įsivardinti. Na, vienoje vietoje tai yra finansavimo trikdžiai prieiti prie papildomo finansavimo toms įmonėms, kurios yra nukentėję. Tai tam yra sukurtas pagalbos verslui fondas. Kitas klausimas, koks yra keliamas, kad su tais finansavimo trukdžiais susiduria ir tos įmonės, kurios iš esmės tempia ekonomiką. Jos taip pat patiria tų trikdžių. Dėl to, ką šiuo metu svarstome, ir manau, kad netrukus galėsime ir aptarti su verslo atstovais, kad išplėsti mandatą verslo, pagalbos verslui fondo mandatą, tam, kad būtų galima, žinoma, suderinus tai ir su konkurencijos taisyklėmis, tam, kad būtų galima toms įmonėms, kurios išnaudoja dabartinį šansą išaugti žymiai smarkiau, nes kiekviena krizė yra ir galimybė, ir numatyti galimybę tam fondui, mano minėtam, papildomai finansuoti ir tas įmonės, kurios nepatiria finansinių sunkumų.
Visiems pasisakiusiems, ar dar būtų norinčių paklausti sveikatos apsaugos ministrą? Nėra.
Premjerė, aš galbūt galėčiau tada įsiterpti padėkoti ekonomikos ir inovacijų ministerijai ir jums visą vyriausybę už priimtą 30% barjerą, kuris tikrai sulygino daugelį skirtingų įmonių ir turime tokią aiškų kriteriją, nuo ko prasideda skaitos taškas. Tai jis yra labai logiškas ir dėkojame ir ministrui, ir viceministrams, ekonomikos ir inovacijų ministrams ir visai vyriausybei.
Ačiū jums. Ar galim pritarti nutarimo projektui? Ačiū, pritarta bendru sutarimu. 27. Dėl vyriausybės šių metų sausio 29 dienos nutarimo numeris 74 dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo šių metų samatos patvirtinimo pakeitimo susisiekimo ministras.
Ačiū labai. Prašoma perkelti iš KPP lėšų tam tikrą sumą būtent smiltinės perkeliai ir išim su papildomų poreikių kompensuoti už perkelimą Kuršių neriją. Tas poreikis atsirado dėl dviejų priežasčių. Pirmoji priežastis – tai smiltinės perkelą neatlygintinai besikeliantiems keleiviams ir jų transporto priemonėms patvirtino tokias pačias kainas, kaip atlygintinai besikeliantiems keleiviams. Čia buvo suderinta su valstybės energetiko reguliavimo tarnyba. Ir antras dalykas, jis yra esminis, kad per šią vasarą, ypatingai rudinį, labai padidėjo srautas besikeliančių ir naudojančių smiltinės perkelą. Ryšim su karantino laikotarpiu padaugėjo keliaujančių pailsėti į būtent Neringą. Ir ta suma sudaro 363 tūkstančių prie numatytų 2 milijonų. Pasikartosiu, tai yra iš numatomų nepanaudotų KPP lėšų. Ačiū.
Norinčių pasisakyti? Nėra, galim pritarti. Pritarta. 28. Dėl vyriausybės šių metų balandžio 22 dienos nutarimo numeris 422 dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso plitimo sukeltų pasiekmių mažinimo priemonių plano lėšų valstybinės ir vietinės reikšmės kelių infrastruktūros taisymo remonto darbams paskirstimo ir naudojimo tvarkos aprašo pakeitimo, taip pat susisiekimo ministras.
Ačiū labai. Lapkričio 30 dieną baigėsi pagal vyriausybės nutarimą numatytas terminas, kada turėtų būti realizuojami ir atlikti visi darbai pagal COVID-os, tai vadinamos programos, išsisavinimo skirtų papildomai 150 milijonų kelių sektorių realizuoti. Šiai dienai, spalio 30 dienai, lapkričio galbūt dar iki 10 dienos duomenimis, 150 milijonų yra jau užaktuota ir atsiskaityta apie 90 milijonų lėšų. Ir darbai vyksta ypatingai dideliu tempu. Ir tam, kad galima būtų atlikti ne tik tai darbų pabaigą, bet ir tinkamai ją įforminti ir pateikti, gauti atsiskaitimo lėšas, reikėtų pratesti terminą. Dėl to ir prašome pratesti iki gruodžio 10 dienos, o ne taip, kaip buvo numatyta, iki lapkričio 30 dienos. Pasikartosiu, kad darbai vyksta ypatingai ir oro sąlygos leidžia. Ačiū.
Ar būtų norėčiau pasakyti, paklausti, nėra, galim pritarti, pritarta. 29-asis dėl pagrindinės privalomo sveikatų davimo fondo biudžeto rezervo dalies lėšų skirimo sveikatos apsaugos ministras.
Dėkuoju, premjerė. Su šiuo sprendimu siūloma pritarti, kad gydymo įstaigų išlaidos darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti pagal žmonių užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo nuostatas būtų dengiamas pagrindinės privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo dalies lėšomis ir kadangi 20 metų tvirtinant PSDF biudžetą tokių išlaidų nebuvo numatyta, vienintelis galimas kompensavimo šaltinis yra rezervo lėšos PSDF ir tam reikia, kad būtų vyriausybės pritarimas. Šiuo metu rezervo dalies lėšos sudaro 10 milijonų eurų, šiuo metu aišku nežinomas dar faktinės sąnaudos darbuotojams. Bet toks sprendimas ir pritarimas leistų tada jau pagal faktą pateikus išlaidas kompensuoti. Projektas yra suderintas su finansų ministerija ir prašyčiau pritarti.
Norinčių pasakyti nėra, galim pritarti. Pritarta 20-as dėl vyriausybės šių metų gegužės 13 dienos nutarimo numeris 481 dėl lėšų skyrimo pakeitimo sveikatos saugos ministras.
Dėkuoju, premjerė, tai labai trumpai siūlome perskirstyti Lietuvos Respublikos vyriausybės 20 metų gegužės 13 dienos nutarimu 481 dėl lėšų skyrimo 3.4 papunktyje ministerijai skirtas medicinos pagalbos priemonėm įsigyti ir jų įsigijimo išlaidom dengti sutaupytas lėšas ir skirti ministerijai 1,800 tūkstančių eurų laboratoriniam tyrimam apmokėti. Prašyčiau pritarti.
Galim pritarti bendru sutarimu. Pritarta 31-asis dėl vyriausybės šių metų balandžio 29 dienos sutarimo numeris 439 dėl lėšų skyrimo pakeitimo, taip pat sveikatos ministras.
Taip, tai siūlome perskirstyti vyriausybės 20 metų balandžio 29 dienos nutarimu 439 dėl lėšų skyrimo, 2.4 papunktyje ministerijai skirtas ir sutaupytas lėšas 2,092,915 eurų šiom veiklom, tai vaistiniam preparatam įsigyti 1,449,000 eurų, vakcinų nuo COVID ligos transportavimo ir vakcinų gamintojų į Lietuvos Respubliką ir Lietuvos Respublikoje, užtikrinant privalomą temperatūrinį režimą, jo atsekamumą, paslaugom ir vakcinų sandėliavimą, užtikrinant ir monitoruojant privalomą temperatūrinį režimą priemonėm įsigyti 134,735 eurus ir laboratoriniam tyrimam apmokėti 509,180 eurų. Prašyčiau pritarti.
Norinčių kalbėti nėra. Pritarta. 32. Dėl valstybės turto investavimo ir uždaros akcijos bendrovės viešųjų investicijų plėtros agentūros įstatinio kapitalo didinimo finansų ministras.
Gerbiami kolegos, nutarimo projekte yra siūloma padidinti VIP įstatinį kapitalą 20 milijonų eurų įgyvendinant DNR plano veiksmą ir siekiant užtikrinti Lietuvos dalyvavimo trijų jūrų iniciatyvos investicinio fondo veikloje. Tai leis Lietuvai sustiprinti partnerystę tiek su centrinės ir rytų Europos valstybėmis, tiek JAV, įgyvendinant bendrus infrastruktūros projektus ir sudarys sąlygas pasinaudoti finansavimo šaltinių svarbiems projektams įgyvendinti. Tai akivaizdu, kad pats projektas yra ir ekonominis, ir žinoma, turi geopolitinės svarbos šitame regione. Tai kviečiu pritarti.
Galim pritarti. Pritarta. 33. Dėl medžioklės įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų ir susijusių jūsų teisės aktų pakeitimų. Aplinkos ministras.
Ačiū, premjerė, tai ir kolegos. Projekto tikslas yra pateikti Seimui vyriausybės išvadą dėl Seimo narių pateiktų 4 įstatymo projektų. Siūloma įstatymo projektams nepritarti. Nepritarti įstatymo projektui 13P4819, nes siūlomas teisinis reguliavimas netitinka teisėkūros aiškumo principo. 13P4, tas pats įstatymo projektas siūlomas taip pat nustatyti teisinis reguliavimas nesuderinamas su vyriausybės įstatymo ir aplinkos apsaugos valstybės kontrolės įstatymo nuostatomis. Į medžioklės įstatymą įtraukus naujus ir neapibrėžtus kriterijus, pavyzdžiui, sėkmės kriterijų, nacionalinis teisinis reguliavimas būtų nebesuderinamas su tarptautinė Europos Sąjungos teisės aktuose įtvirtintais tikslais ir principais. Taip pat siūloma nepritarti įstatymų projektui 13P4823 ir jį lydinčiam projektui 13P4845, nes medžioklės draudžiamų ir leidžiamų naudoti įrankių nustatymas nelaikytinas medžioklės kaip ūkinės veiklos ribojimo ar draudimu, kuriuo daromas esminis poveikis medžioklėje kaip ūkiniai veiklai ir kuri būtina įtvirtinti medžioklės įstatymę. Svarbiausi medžioklės kaip ūkinės veiklos ribojimai ir draudimai jau yra nustatyti medžioklės įstatymę. Taip pat pritarus projektams medžioklėje draudžiamų naudoti įrankių nebūtų galima reglamentuoti medžioklės taisyklėse, tačiau ir medžioklės įstatymė jie liktų nereglamentuoti. Taip pat nepritarti įstatymo projektui 13P4825, nes siūlomas įtvirtinti teisinis reguliavimas netitiktų teisėkūros principų ir teisėkūros efektyvumo bei aiškumo.
Ar būtų norinčių paklausti, pasakyti, galim pritarti, pritarta, bendru sutarimu. Tai buvo paskutinis posėdžio klausimas.